Du, min må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Otto og Anne tar pulsen på landet.
Hun biolog, forfatter og professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, fagfelt, bevaringsbiologi, bærekraftig skogbruk, biologisk mangfold, skogsøkologi, dyreøkologi og insekter.
Vi ønsker velkommen til Anne Sverdrup Tygeson. Vi er så utrolig takknemlige for at du fant et lite vindu hvor du kunne komme og være sammen med oss. For du, denne dama her travel.
Hun travel. Altså, du driver jo med forskning, og du holder foredrag og reiser rundt, skriver masse bøker. Får du overhovedet tid til å fange fluer lenger?
Fluene kommer jo til meg da, stort sett, gjør det ikke det?
Jo, men det ikke noe godt tegn at du har en sverm av fluer rundt
hodet. Alt for lenge siden man har rakk å dusje, liksom.
Ja, ikke sant?
Neida. Nei, men det går bra.
Det gjør det. Ja. Du, når begynte denne, kan vi si, litt sære interessen for insekter?
Altså, jeg har alltid vært glad i små ting ute. Jeg har alltid vært nært på naturen. Vi hadde en sånn kjempeenkel hytte, en sånn tømmekoie, to rom uten strøm og uten innlagt vann og sånn, jeg var liten, som var på en øy, og der var det ingen andre hytter. Og så hva gjorde man da når man var der hele sommerferien? Jo, nei, da satt man jo ute da. Det var jo mørkt og kaldt inne, så da satt jeg ute, og der gjorde man alt, spiste, lekte, leste bøker. Så da var jo insektene bare en del av tilværelsen. Jeg tenkte det var sånn for alle,
ja. Ja, nei, ikke riktig. Men så ble dette yrkesvalget ditt. Og jeg kjenner, jeg tror ikke jeg vet om noen som kan så mye om insekter som deg. Og du på en måte deres forsvarer.
Ja, jeg har jo hatt gleden av å være en stemme for dem da, gi dem en stemme, fordi de kan jo ikke holde foredrag, eller stille på podcast, eller skrive bøker, eller kronikker i avisene. Så de trenger jo noen som kan snakke for seg.
Ja, gjør de egentlig det? Jeg mener, Otto, det jo noen insekter vi føler at, som vi har snakket om, som vi ikke synes vi trenger.
Ja, altså, bier har jo en funksjon, altså de fleste insekter har jo en funksjon, men så har de kommet frem til, for eksempel, flått.
Hvilken flått er ikke et insekt.
Nei, hva det for noe da?
Et edderkoppdyr. Det en midd. Så dermed trenger vi ikke ta ansvar for det.
Du holder, altså du, edderkopper er ikke en del av din fagfelt?
Nei, altså det hender de får være med det som heter entomologi, ja. Men de ikke insekter da. De har 8 ben i stedet for 6.
Ja, da du ute.
Altså. Ja, for da jeg ute, ass.
Komme her og ha 8 bein. Herregud, skal vi ta seg ut.
Så flott kan vi drepe med god samvittighet.
Ja, altså, det jo ikke sånn at du, det jo ikke det at vi tar liv av enkeltinsekter som problemet, uansett.
Pass deg nå, for nå har du lært veldig mange mennesker at de ikke skal drepe veps og bier. Og så sier du at det spiller ikke noen rolle om vi gjør det.
Nei, men ikke sant? Det som spiller en rolle, det hvordan vi bruker arealene i stort. Det arealpolitikken i landet. Det hvordan vi driver landbruk, altså skogbruk, jordbruk. Det at vi bygger ned svære arealer, sånn at vi ødelegger levestedene til insektene. Så om du liksom, om du tar en veps eller klasker en mygg, det ikke det som det store problemet. Men altså uansett, flått da, og andre parasitter, som hjortlusflue.
Som flatlus.
Ja, flatlus, absolutt. De har jo en funksjon fordi de regulerer andre arter, ikke sant, fra naturens side. Har jo omtrent hver eneste art minst en parasitt som bare går på den arten. Og det betyr med et enkelt regnestykke at halvparten av alle arter parasitter. Ikke sant? Hvis alle skal ha en art som parasitt bare på seg. Så det jo en viktig, enten vi liker det eller ikke, så jo parasitter en viktig del av økosystemets funksjon, som holder ting i en slags sånn dynamisk balanse. Da. Mm. Så de har en funksjon.
Men når du sier i stort er det gjelder, det handler om arealforvaltning, skogbruk, landbruk. Det ikke gått så langt at den utviklingen kan vi ikke snu? Jeg sa at vi skal bygge ut 4000 kvadratkilometer jord de neste årene.
Ja, men det må vi jo ikke gjøre. Det jo nettopp derfor. Altså, vi vet jo at vi står med begge føttene solid plantet I en naturkrise og en klimakrise. Og så vet vi at intakt natur noe av det smarteste vi kan ha for å liksom avbøte de to krisene. Og så vet vi at altså, naturpanelet, søstra til klimapanelet, verdens liksom samlede forskerpanel, har sagt at det som må til for å komme ut av disse krisene, det at vi må begynne å tenke på naturen på en annen måte. Vi må begynne å verdsette natur på en annen måte. Og du trenger jo ikke å være hverken biolog eller matematiker eller noe som helst for å skjønne at du kan jo ikke ha uendelig vekst av bruk av ressurser eller energi på en klode med en gitt mengde ressurser. Sånn at altså, dette jo essensen av hva det handler om. Naturpanelet og snakker om at vi må ha en dyp samfunnsendring. En gjennomgripende samfunnsendring.
Hvis du kunne bestemme, hvordan hadde det sett ut da?
Nei, altså jeg skal ikke påstå at jeg har fasiten på hvordan ting skal være, for dette jo ikke noe quick fix, og det ikke noe enkelt. Så først og fremst så jeg opptatt av at flere må være med og diskutere hvordan det skulle se ut. Fordi ingen egentlig sitter på svaret, og fordi at vi avhengig av at folk forstår for å få til denne dype samfunnsendringen. Altså med mindre vi var et diktatur, og det har vi jo ikke lyst til å være. Så i et demokrati så må vi jo få folk til å være med i den samtalen, Men det handler jo selvsagt om et begrep som arealneutralitet, for eksempel. Altså at vi må slutte å ta I bruk stadig nye arealer. Hvis vi skal bygge ut noe, så må vi prøve å bruke de arealene som allerede forringet, påvirket. Og I den grad vi nødt til å gjøre nye inngrep I natur, så må vi restaurere som best vi kan, og eventuelt gjenskape noe lignende et annet sted.
Kanskje en miljøvennlig diktator hadde fått større resultater enn et demokratisk system?
Det kan jo hende, men det en del andre fordeler med demokratiet da.
Ja, det mange fordeler. Mange fordeler.
Men når du snakker om dyp samfunnsendring, så da merker jeg at det betyr at mitt liv vil bli forringet.
Men altså, hvorfor tenker man det? Hvis man ser på såkalte lykkemålinger, så har folk I Norge aldri vært lykkeligere enn på 50-60-tallet. Etter det så har lykkefølelsen gått ned igjen, og nå jo de unge særs lite lykkelige, faktisk, siste målingene. Sånn at det handler jo ikke om liksom, mer og mer materiell velstand, det handler om å ha det du trenger. Og så handler det jo om liksom dette som litt sånn, ja, igjen enkelt, det gode liv med enkle midler, ikke sant? Altså, mye jo å ha folk rundt deg som du setter pris på, selvsagt når du har mat på bordet og tak over hodet og det der. Men det jo ikke den forbrukskarusellen som gjør deg lykkelig.
Men det den vi på.
Ja, og det derfor vi må ha en dyp samfunnsendring.
Herregud, hvor skal dette ende? Toget vanskelig å stoppe når det har såpass god fart som det det har.
Men problemet jo at alternativet enda mye, mye mindre, liksom... altså, alternativet jo ikke å fortsette sånn som vi holder på I dag, for det kommer jo ikke til å gå. Vi bruker jo allerede opp ressursene som tilgjengelige for oss. Altså, I Norge så gjør vi det I april. Så liksom, og vi begynner jo allerede å se... tegnene på at denne uendelige liksom, veksten og at naturkrisen og klimakrisen påvirker oss.
Og vi ser den liksom, til og med vi som ikke så opptatt av det. Nå leste jeg også at det blir 14% færre insekter per år. Og vi jo snakket om det at vi ser jo færre insekter.
Ja, en ting jeg tenkte på at når jeg var guttunge og skulle på langtur med folkevogna til fatteren, så måtte vi stoppe av og til og vaske vindusruta for det var som insekter. Men det det ikke lenger.
Nei, frontrutefenomenet, det har til og med et eget navn.
Har det?
Ja.
Så kan man jo si at det deilig å slippe å stoppe å vaske ruta for hver 50 mil, men det jo et tydelig signal om at det endringer på gang.
Ja, og det et veldig godt eksempel, fordi altså, selv om det på en måte bare et anekdotisk eksempel, så illustrerer det jo det som jeg gjerne kaller endringsblindhet. Altså at vi ikke ser hvor mye vi har endret naturen, fordi mye av det har skjedd før vår levetid, sånn at du kan savne de insektene, eller du kan tenke over dette her, ikke sant, fordi du opplevde det når du var barn, og jeg har tenkt det samme. Men mine barn vil jo aldri savne det, for de har jo ikke opplevd det.
Ja.
Og sånn er det med så mange ting, at vi ser ikke hvor gjennomgripende vi har påvirket naturen rundt oss, fordi vi bare forholder oss til vår veldig korte levetid. Og det litt problematisk, for da skjønner vi ikke helt hva som i ferd med å skje.
Men det har du helt rett i. Og så tenker jeg også at det å ta ut på en måte en, la oss si vi vil bli kvitt flotten eller det som ikke et insekt, men og det har man jo forsøkt før i verden. Mao Zedong ville drepe alle spurver.
Det var ikke veldig vellykka.
Ikke spesielt. Amerikanerne kastet Agent Orange over Vietnam. Da, det var like effektivt for å drepe alle fuglene og skade menneskene.
Mm.
Er det i det hele tatt mulig å ta ut en art, og vi kan likevel fortsette på en måte som før?
Altså, mulig er det. Det er jo mange arter som har forsvunnet. Vi vet jo det at ikke sant, arter utryddes i en hastighet langt innsides det som på en måte den naturlige utdøingsraten. Men om det spesielt smart å gjøre det bevisst, det vil jeg jo ikke mene. Og det handler jo om at vi ikke har oversikt, ikke sant? Vi deler jo denne kloden med i hvert fall 10 millioner andre arter. Og det vil jo aldri bli sånn at vi har full oversikt over hva hver og en av de artene gjør. Og da vet vi ikke helt hvilke konsekvenser det får da, om vi liksom røsker en ut. Sånn at jeg tenker jo at vi både for artenes del, fordi arter har en rett til å leve i kraft av å være den arten de er, og for vår egen del, fordi vi er avhengig av dette samspillet, så gjør vi lurt i å forsøke å ta vare på mest mulig av det mangfoldet vi er så heldige å dele planeten med.
Men det er jo endringer hele tiden, altså klimaendringer som gjør at nye arter kommer til i områder hvor de ikke har vært tidligere og så videre, mens andre forsvinner og dør ut.
Ja da, endringer
er det. Og den utviklingen har vel vært der bestandig, har det ikke det?
Jo, altså naturen er jo selvsagt dynamisk. De fleste arter som har levd på jorda er jo utdødd for lengst. Altså, det har jo vært liv her i 3,8 milliarder år.
Mm.
Det er en stund.
Ja,
sånn at, ja, naturen er dynamisk og tilpassningsdyktig, men nå er vi på en måte i ferd med å pushe den så hardt på så mange ting. Vi snakket om arealbruk. Mm. På toppen kommer jo klimaendring, forurensing, det at vi flytter arter som har med seg kanskje parasitter som ikke de lokale artene tåler, eller at de bare utkonkurrerer lokale arter. Så det er jo den her miksen av mange faktorer som skjer så fort og i så stort omfang, at vi ikke er sikre på om dette store artsmangfoldet klarer å henge med lenger. Og så må jeg jo bare si akkurat på det med 14% nedgang i biomasse av insekter, som fra denne nasjonale insektovervåkingen, som jeg også med på. Det jo bare en trend vi har sett over 4 år, og noe av det vi ser at den veldig avhengig av vinterne.
Oh, ja.
Sånn at vi håper jo at det en kortvarig trend, holdt jeg på å si, at den vil snu om det kommer vintre som mer gunstige for insektene. Og det vi ser at det milde vintre er faktisk uheldig for insektene. Selv om de ligger i dvale da, eller bare et egg, eller hva de nå Men da får de ikke den beskyttende dynen av snø, som en del av dem trenger.
Hadde de ikke den sist vinter, eller?
Ja, sist vinter har vi jo ikke fått sett, ser vi ikke resultatet før til sommeren da, når vi overvåker denne sommeren.
Nei, sånn at,
men vi vet at insekter veldig, veldig avhengige av været. Ikke bare om sommeren, men også om vinteren, faktisk.
Jeg har ikke sett noe særlig sommerfugler for det,
Ja, jeg har sett et par sitronsommerfugler, det er nesten det eneste. Kanskje en neslesommerfugl, tror jeg har sett. Men det jo de som overvintrer som voksne, som på vingene først, sånn som sitronsommerfuglen kommer jo tidlig, fordi den overvintrer som voksen.
Ja.
Så da flyr den jo tidlig. De andre skal jo rekke å krabbe seg ut av en puppe og bli voksne.
Men du, altså, jeg blir så fascinert av det der du sier om at det er de store avgjørelsene som har betydning, ikke hva jeg gjør med en bi eller en eps. Og da jeg så på Facebook, der var det en dame som hadde funnet en bi i hagen, men den hadde dessverre bare en vinge, så den kunne ikke fly. Så hun løftet den forsiktig inn, lagde en liten hule til den inne og brakte den friske blomster hver dag. Og nå hadde den hatt det fint og var som en del av familien. Jeg blir litt lattemild av sånt.
Ja, altså, det jo litt sånn tosidig da. Jeg tenker jo at hvis man tenker at det hjelper liksom insektsamfunnet
totalt. Hjelper sannsynligvis dama mer enn insekter.
Ikke sant? Nettopp. Det var nettopp det som var mitt poeng. Jeg synes det er på en måte noe fint med det, ved det at det viser at folk bryr seg. Og det jo flott. Men man må bare ikke gå I den fellen og tro at det sånne ting som skal redde liksom, insektsamfunnet.
Takk skal du ha.
Ja. Og litt det samme med folk som insisterer på å hoppe sitt tvangsfore humler med sukkervann eller enda verre honning. Det skal man jo bare altså, absolutt ikke gjøre. Ikke honning, for det kan det være smittestoffer I. Mm. Og de fleste... Altså, det jo noe med at... Humlene klarer seg stort sett fint selv. Ja. De har eksistert I mange millioner år uten oss.
Ja.
Og igjen, liksom, vår påvirkning, altså, løft den opp I en blomst da, hvis du ser den sitter der og ser litt pjusk ut. Det viser seg at humledronningene, som de som på vingene nå, ikke sant? De har jo sovet siden september, og så nå de ute og leter etter frokost, kjempesultne, ikke spist på fem måneder eller noe sånt. Da du sulten da.
Jeg som en bjørn.
Ja, ikke sant? Og da de hviler mye, de flyr, og så sitter de stille og hviler, og det sånn de gjør det.
Ja.
Så liksom, la de bare få være I fred.
I fred, ikke komme med sukkervann, og I hvert fall ikke
Nei.
Honning.
Nei.
Nei. Skal ikke mate pinnsvinene med melk, eller?
Nei, det skal du heller ikke gjøre, for Nei. Det blir de dårlige. Nei. Du kan vel gi dem kattemat.
Mye velvilje som gjør stor skade.
Ja, og det alltid litt sånn vanskelig, for det jo fint, jeg synes jo det veldig fint at folk bryr seg, så man skal ikke liksom, skal jo ikke latterliggjøre det, man skal jo oppmuntre engasjementet.
Jo. Men altså, velvilje kombinert med kunnskapsløshet en dårlig kombo.
Det en litt dårlig kombo. Ja. Legg på litt kunnskap, så blir det bedre.
Ikke sant? Les deg opp, finn litt ut av hva disse insektene trenger, og så...
Ja, jeg tror jo det beste du kan gjøre for insektene, det jo å fremsnakke dem. Snakke pent om dem. Til folk rundt deg, altså til kollegaene dine, til naboen din, til unger eller barnebarn, eller dama I kassa på Rimi, eller hvem det nå Altså, fremsnakk dem. Det tror jeg faktisk det som har størst betydning av alt vi kan gjøre.
Ja. Jeg tror veldig mange mennesker har en sånn innebygd aversjon mot insekter.
Ja, tror du den innebygd?
Eller jeg vet ikke. Jeg pleier av og til å skremme kjæresten min med å være kneler.
Da det du som ligger dårlig an, vet du. Du vet jo hva knelerne gjør.
Ja, nei,
at hundene biter hodet av hannen etter at de har parret seg.
Ja, ja, absolutt. Ja,
så da ligger du tynt an.
Men hun har enda ikke bitt hodet av meg, da. Nei. Men da det at hun synes at det insektet noe helt forferdelig ekkelt.
Jeg tror jo mye av det tillært altså, det det. I barndommen, og så ja. Tror jeg jo at media ganske gode til å vedlikeholde den hypen. Du kjører jo, du kan jo lese hvilken dato det av liksom første side oppslaget på visse aviser, skal ikke si hvilke,
Flott.
Som sånn, nå kommer flotten, nå kommer vepsen, det blir myggår I år.
Drapsflott.
Ja, ikke sant? Det liksom... Hver eneste sommer, og så ringer de og så sier, ja, men nei, jeg vil ikke snakke om det, men jeg vil gjerne fortelle at hvis det ikke hadde vært for myggen, så hadde vi ikke hatt sjokolade. Vil du skrive om det? Mm. så det noen som går på da, men ikke alle.
Nei, husk, og skjeggkre har jo også fått sine spaltemetere.
Ja.
Og det husker jeg vi snakket om forrige gang, og jeg sa liksom noe så ekkelt som skjeggkre på badet, så sa du, kan de ikke bare få være der da? De jo ikke farlige.
Nei, det ikke det. Altså, sølvkre jo de som gjerne på badet, ja, det jo en annen art, og de blir aldri så mange. Skjeggkre liker seg litt tørrere, sånn at de går også I andre rom og kan bli litt flere. Og det klart, det grenser for hvor mange vi har lyst til å dele liksom, leiligheten vår med. Jeg ser det poenget, men...
De betaler jo ikke leie engang.
Nei, de gjør ikke det, og så spiser de tapetklister og sånn. Ja. Men ingen skade, sånn at det jo... Jeg synes jo at liksom hysteriet står overhovedet ikke I forhold til altså, hva de representerer.
Nei.
Men det synes jeg ikke. Kombinert, altså forbundet med noe skittent og urent å ha,
ja,
ha dyr inne I huset.
Men du vet, egentlig så det en bra ting å ha et lite økosystem inne I huset ditt. For da det sånn at altså, hvis det fungerer sånn noenlunde som økosystem skal, så det sånn som vi snakket om, at da holder noen arter de andre I sjakk.
Mm.
Men hvis du kjører på med sånn ekstremt renhold, altså spriter ned alt, ikke sant, så det jo bare de aller sinteste tingene som overlever.
Ja.
De har du ikke så lyst til å ha.
Kakelakker.
Ja, nei, altså det kan være litt, det kan være bakterier, og det kan være andre ting. Men altså, det jo noe med at uansett hva du gjør, så vil det aldri bli... fritt for andre organismer I huset ditt, og det skal du egentlig være glad for. Vi jo egentlig et økosystem I oss selv, ikke sant? Hele innsiden av oss og hele hudoverflaten vår jo full av andre arter. Altså...
Nei, hva tuller du?
Nei.
Er jeg full av andre arter?
Ja, klart du Hele tarmsystemet ditt er jo det, men altså, vi, jeg vet ikke om vi skal snakke om det en gang, for ja. Da forlater vi det
tarmsystemet
hyggelige.
Tarmsystemet mitt vil jeg ha på meg selv.
Jeg tenkte på øyenbrynsmidden, som bor i liksom hudsekkene, til øyenbrynshårene, og som kommer ut om natten for å pare seg på overflaten.
Har vi alle krabler. Det?
Ja, så å si alle. Og det kommer flere jo eldre du blir.
Nå begynner det å bli interessant her. Jeg trodde jeg var alene i senga, ja, men...
Nei, der er det jo masse rart.
Det er deilig å vite at jeg ikke er det, da.
Men det er jo det at vi må liksom slutte å tenke at... Altså, vi er sånn hysteriske på det der rydde og steril greia. Det er samme problemet i hagene våre, at altså, hagene våre er jo mye bedre hvis de er litt rotete, og du prøver å spille på naturens liksom,
Det var veldig
system.
Hyggelig sagt, tusen takk.
Ja.
Nå ble Otto ganske fornøyd.
Jeg ble ganske fornøyd.
Ja. Rotehage er bra.
Min hage har lagt meg på det jeg kaller for kontrollert gjengroddighet.
Ja, men det høres storartet ut.
Og det betyr at jeg har et rikt fugleliv, men jeg har telt nesten 30 arter i hagen.
Ja, ikke sant?
Inklusive hønsehauk.
Yes. Ja, det ikke dårlig.
På blinderen.
Ja, det ikke dårlig. Nei. Det sikkert masse insekter også.
Ja, det det.
Ja, det bra. Flere
og planter sånn. Og grønt og utro... Det jo mye hyggeligere å komme i den hagen til Otto enn den sånn strigla med millimeterkanter og...
Mm. Golfgress og...
Nettopp.
Mm-hmm. Hva skal vi med det, liksom?
Så du, nå har du fått støtte for at du bøkker gjøre noe mer i hagen enn det.
Skapelig støtte, egentlig, for at jeg på rett spor.
Og jeg har fått støtte absolutt. For at jeg bøkker å... Sprayvaske hele leiligheten min.
Altså, må du slutte å sverte øynbrynene. For det går utover de stakkars små parasittene som skal ut og pare seg.
Det gir dem kanskje litt ekstra mat, jeg vet ikke helt.
Kanskje.
Ja, nei, der går det noen grenser. Ja. Men du, naturskog har du snakket veldig entusiastisk om.
Mm.
Betyr det at når et tre faller, blir tatt av stormen, et eller annet, så skal vi ikke gjøre noe mer med det, da skal det bare ligge der.
Det kommer jo an, altså skal gjøre, det kommer jo an på hva hensikten vår er med det arealet. Vi skal selvsagt drive skogbruk i Norge,
ja.
Men altså hvis du snakker om et område hvor naturen skal ha forrang, og hvor artsmangfoldet skal ha forrang, da skal det treet bare få ligge, ja. Det er jo sånn det skjer i naturen.
Men har vi sånne områder nå som er naturskog, og som ja. Er definert som det?
Altså naturskog, den vanligste definisjonen er områder som ikke har vært flatehogd altså ja. Hvor du ikke har hogget alle trærne og plantet nye, så ja, det har vi absolutt en hel del av problemet er jo at innenfor den andelen av naturskog så har vi ingen kartlegging som viser hvor de viktigste delene for artsmangfoldet er. Vi har bare liksom en prosentandel, så mye er det, som er basert på en slags stikkprøvekontroll, men vi har ikke et kart hvor de er tegnet ut sånn at vi kan la være å hogge dem, de beste. Fordi innenfor denne naturskogen, det er jo ikke liksom urskog. Det er bare en liten del av det som liksom ligner urskog. Og så er det en kontinuerlig liksom gradient av påvirkning fra hogst for 100 år siden og lenger tilbake. Okay. Vi har jo hogd nesten overalt i dette landet. Men det er klart, hvis en skog forstår i 100 år, så blir jo trærne 100 år eldre faktisk helt av seg selv. Og en del trær dør, og det er bra.
Problemet kan vel også være altså, hva som er privateid og hva som er offentlig eid?
Ja, selv om Statskog, som eier den offentlige skogen, de...
Sånn de hogger der, de også.
Ja, det gjør de, og dessverre har jo de en kommersiell målsetning, altså om å tjene penger. Jeg skulle ønske meg at staten kunne gå foran med et godt eksempel og legge opp til at det var biologisk mangfold, friluftsliv, naturopplevelse, rasvern, alle disse andre funksjonene som var hovedprioritet på de statlige eide arealene.
Vi hadde greid oss uten å hogge skaven. Altså, jeg tenker på den statlige skaven.
Ja, så du kan i alle fall snu på hva som skal være hovedmålsetning, da. Det her er jo et slags sånn kontinuum, ikke sant, fra å ikke gjøre noen ting til å drive rene liksom granåkere, plantasjer, ikke sant?
Mm.
Og mellom der er det veldig mye forskjellig. Og det vi vet er jo at altså, hele 40% av alle arter som er truet i dette landet her, altså av alle arter, de er truet fordi vi mangler gammel skog med mye og variert død ved og få liksom spor av menneskelig påvirkning.
Mm.
Så det er mye. 40% av alle arter, altså, inkludert det som lever i hav og vann og alt.
Mm.
Så det å ta vare på sånn skog, det er derfor jeg snakker mye om det. Det er kjempeviktig for alle de trua artene, eller for en stor andel av alle trua arter i landet vårt.
Men kan man ikke kartlegge de områdene, gjøre dem verneverdige, sånn som vi gjør med bygninger, og sånn si at her får ingen lov å gjøre noe?
Jo, det kan man. Og altså, dette var jo det vi, det var, jeg og fem andre forskere tok initiativet til sånt forskeropprop tidligere i år, hvor vi ba regjeringen starte en sånn kartlegging. Og under over alle undre, for en gang skyld, slo jo faktisk liksom fakta og fag gjennom helt inn i politikken. For da ble det jo et oppdrag fra miljøministeren til direktoratet om å i alle fall starte den prosessen med å sammenstille den informasjonen vi har og lage et sånt sannsynlighetskart. Og det i alle fall første steg. Så må man jo selvsagt ut i felt og se. Det det foreløpig ikke noe plan for, men det må jo komme.
Og så må man skrive en NOU, og så må det bli en stortingsmelding.
Ja, ikke sant? Nei, og dette skal skje i løpet av året, da, det kartet. Og det er jo, det er et bra første steg, men det må jo, man må jo liksom gjøre jobben ferdig, og da må jo de områdene som du sier, de må jo vernes. Ja. Og da må det bevilges mer penger til både denne prosessen og til skogvern, fordi selvsagt skal skogeieren ha erstatning for den skogen hun verner. Mm. Det skulle jo bare mangle. Og der bevilges det alt for lite penger i dag. Mm. Og det er jo faktisk en ting som skognæringen og miljøorganisasjonene er enige om. Så det er ikke dårlig.
Nei.
Er du optimist?
Spørs hvilken dag du spør meg på.
I dag er det, ja.
Hvordan er det i dag?
Ja, nei, nå er det vår og lysegrønt ut og fint og sol og... Nei, altså spøk til side. Jeg tenker at det å være optimist eller det å ha håp, det er noe du på en måte bestemmer deg for, da. Mm. Det er litt som å tro. Ja. Det er et aktivt valg, og uten å ha håp, så kunne jeg jo ikke holdt på sånn som jeg gjør. Ikke sant? Det er såpass intensivt med formidling om disse tingene. Drivkraften er jo at jeg tror at det kan ha en bitteliten funksjon i det store sammenhengen, og at jeg kan altså mitt liksom naive håp er jo at med å formidle til mange forskjellige mennesker, så når jeg folk som altså det blir som å slippe liksom, jeg håper å si, små stein eller små frø kanskje i et kjern da, om du vil, og så blir det sånne ringer i vann rundt hver og en av de igjen. Det er det som er håpet at, for jeg snakker jo liksom til folk som, altså man vet jo at ofte handler det ikke om kunnskap eller mangel på kunnskap, men det handler om at de som gir deg kunnskapen, de er ikke en du identifiserer deg med, og dermed så stoler du ikke på den informasjonen, eller du tar den ikke til deg. Sånn at hvis jeg kan liksom nå andre som kan snakke i sine liksom inngrupper igjen, sånn at jeg kan nå alt fra liksom, opp og si, rørleggere i Volda til lærere i Sarpsborg og politikere i Bodø, liksom. Altså, mange forskjellige typer av mennesker, da, via andre, så er jo mitt naive lille håp at vi kan, vi vanlige folk, bygge opp en så stor, sterk bølge av engasjement at politikerne bare er nødt til å følge etter. For nå opplever jeg at det er ganske mye engasjement blant folk. Politikerne henger faktisk etter, altså.
Men sånn er det på alle områder, egentlig.
Ja, det er det.
Politikerne, de kjenner jo litt på hva folkemeningen er og retter seg etter den, men
da må vi ha enda mer
med en treghet som er slående.
Ja, ja, ikke sant?
Dessverre.
Ja, du har i hvert fall klart å påvirke oss, for vi nå snakker jo, når vi møtes og drikker kaffe hjemme hos Otto en gang imellom.
Ja.
Og da snakker vi jo nå om vekstliv i hagen din og hvor mye insekter og sånn. Gjorde ikke det for et par år siden, skjønner du?
Nei.
Og det er takket være deg.
Ja, det er sikkert flere, men det er veldig hyggelig å høre da. Det er jo sånne ting som gir energi til å kjøre på. Ja.
Og så håper jeg vi har bidratt i dag til å framsnakke insekter sammen med deg.
Ja.
Jeg vet ikke hva du synes, Otto. Jeg følte meg ganske dum da vi trodde at flått var et insekt og sånn her, men det vi er tilgitt, det er vi ikke det?
Jo. De er et småkryp, det kan vi kalle dem.
Ja, det er i hvert fall ikke et pattedyr.
Nei, ikke sant. Og det er jo disse små som utgjør størstedelen av mangfoldet. Det er jo det som...
Ja, men de er så små, og vi er så store, så da kan det være vanskelig for de store å ta hensyn til de aller minste.
Ja, vi må ha blikk for dem, da. Det er jo det jeg liksom ønsker meg, at vi skal se disse små naboene våre, at det blir sånn som med menneskenaboer, at hvis du vet litt om dem, du trenger ikke vite, du trenger ikke vite fornavnet på naboen din, ikke sant? Men hvis du bare kjenner henne igjen, så stopper du kanskje og sier hei likevel, ikke sant? Mm. Og så, så blir det et møte mellom dere, og så kanskje lærer du noe nytt, og så kanskje bryr dere dere litt om hverandre. Mm. Sånn at du tar inn posten hvis du ser at postkassa tyter over, ikke sant? Og liksom, det litt det der jeg gjerne skulle sett at skjedde med våre aller minste naboer også, da, disse småkrypene. Ja. At vi ser dem, at vi får et engasjement for dem, at vi bryr oss, at vi får lyst til å ta litt vare på dem.
Jeg sitter ute og drikker med en kaffekopp i hagen, så kommer det plutselig et lite dyr krabbende over bordet, og det altså en halv millimeter langt, mm-hmm. og det har 6 bein, mm-hmm. og innvoller og alt. Det er ikke til å fatte.
Nei, altså det er jo helt
utrolig. Altså det er så lite at det er...
Ja, og hva de kan få til, altså disse små... Bitte små vesene, hvordan de fungerer. Jeg synes jo det superfascinerende. Altså, blir du glad i insekter, så åpner du en skattekiste, altså, som aldri tar slutt av rare fortellinger og fascinasjon og glede, og skjønnhet til og med.
Og så er det mange arter som enda ikke har oppdaget.
Ja, så det plenty nok å ta av. Altså, vi har jo nesten 20 000 insekter bare i Norge, så sånn ja. At du kan... altså, hvis vi ser på verdens insekter, så kan du altså ha en... månedens insektkalender, hvor du blar om, ikke sant, og får et nytt bilde av et insekt, hver måned i cirka 80 000 år.
Mm. Ja.
Ja. Så det skulle holde. Det er en
forretningsidé.
Det har vært utrolig fint å ha deg her, og jeg må bare si at den entusiasmen din smitter, og vi skal fremsnakke insekter til vi dør, skal vi ikke det, Otto?
Er du gjerne.
Yes!
Tusen takk.
Takk.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.